Jeg sagde, at han skulle til Sønder Felding. Så sagde jeg, jeg skal til Durup. Jeg sagde, det er bedre at komme til Durup end Sønder Felding, sagde jeg så. Og sagde han så, hvorfor det? Fordi der har jeg været en gang før, og det der med, at man bliver inviteret en gang til, så tænker man, hold da op, kan det er noget. Så han skulle til Sønder Felding for første gang, og jeg tænkte, det er jo ikke afgørende, men det er ikke sikkert, at han får lov til at komme der mere end en gang, hvem ved. Nå, vi har et emne, som jeg har taget med til i dag. Det her, gå på dit ord, herre. Og det der er sådan lidt for mig, det er en tekst, som er fra Johannes evangeliet, det sidste af beretningen om kvinden ved sygekar brønd. Og så det, der følger efter, det er den kongelige embedsmand, som har den forfærdelige oplevelse, at hans søn ligger døende i Kapernaum. Så emnet er, gå på dit ord, herre. Det er det, vi skal være. Og det er sådan lidt et ønske om, at du og jeg, at vi har det ord at gå på i vores liv, sådan at vi ikke far vild, men at det, vi lever på, at det holder både her i tiden, men også ind i evigheden. Er den på? Godt. Lad os bede. Far i himmel, vi takker dig, fordi vi er samlet her omkring dit ord med hinanden i det her fællesskab. Og vi beder sådan om, at du vil velsigne aftenen for os, at vi må rykke tættere ind til livet sammen med dig. Og det fundament, som du vil give os af dit ord, at det må blive styrket, så vi er vidst på, at du er vores frelser, og du er verdens frelser. Du er vores herre, og du er verdens herre. Vil du velsigne med din helligånd dit ord, så det må komme ind i vores hjerter, så vi må tro det ord og leve på det. Amen. På et tidspunkt midt i min tale, der bryder jeg altså af, for at I skal sige noget til hinanden i sådan 3-4 minutter. Det er ikke en vanskelig opgave. Men det tror jeg har en, jeg tror det er en god øvelse at sige noget til hinanden, udover det, at jeg siger noget til jer. Men først vil vi læse fra Johannes kapitel 4, vers 39-54. Og det står sådan her. Mange samaritanere fra den by kom til tro på ham, altså på Jesus, på grund af kvindens ord, da hun vidnede, han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Da nu samaritanerne kom ud til ham, bad de ham om at blive hos dem. Og han blev der i 2 dage, og på grund af hans ord kom mange flere til tro. Og til kvinden sagde de, nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte. Vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Da de 2 dage var gået, drog Jesus videre til Galilea. Han havde selv vidnet, at en profet ikke er agtet i sit fædreland. Da han nu kom til Galilea, tog galilæerne godt imod ham, for de har set alt det, han havde gjort i Jerusalem under festen. De har jo selv været der ved festen. Han kom nu aldrig til Kana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme derned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Så sagde Jesus til ham, hvis I ikke får tegn og under at se, tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, herre, kom med dig ned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord, og gik. Og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjener ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre. Og de svarede, i går ved den 7. time forlod feberen ham. Der forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever. Og han og hele hans husstand kom til tro. Dette sit andet tegn gjorde Jesus, efter at han var kommet fra Judæa til Galilea. Amen. Når man kommer op i alderen, så er der nogle ting, som der bliver afgørende for en. Det er det, som jeg har levet på indtil nu, og som jeg har en forventning om, at jeg vil leve på resten af mit liv. Holder det? Er det noget, som bærer mig i livet her? Og bærer det mig også ind i tiden i evighed? Eller hvordan er det? Nu er jeg tæt på 67. Jeg fylder faktisk år i begyndelsen af april. Og jeg synes, at det er trods alt en vis alder. Og der er nok nogle af jer, som siger, åh, sådan en grønskolding. Men det er så det. Det må jeg så tage til mig. Men jeg kan bare mærke, at jeg bliver mere og mere interesseret i, at når jeg slår op i avisen, og så kommer om til dødsannoncerne, og så se de mennesker, som nu har sat en annonce i, om en eller anden, som er gået bort. Hvor gammel er han? Er han født før min alder? Er han født efter? Eller er vi sådan på alder med hinanden? Hvor lang tid får vi lov til at leve? Ja, det ved vi ikke noget om. Men samtidig tænker man, hold op, det var et ungt menneske. Det var alt for tidligt, at vedkommende gik bort. Og så har man til den anden side, hold op, vedkommende bliver over 100 år. Det er da noget. Det andet, som jeg kigger på i dødsannoncen, det er, om der står noget specielt omkring det menneske. Og er der et eller andet, som siger noget om, hvad det menneske har levet på? Om det er noget, som det holder? Om det holder for os? Og her for nylig, der var der jo intermissionær Vagn Andersen. Han døde her for nylig. Og i hans dødsannonce, der stod der sådan her. Den, der kommer til mig, siger Jesus, vil jeg aldrig vise bort. Det var faktisk teksten i søndags. Læg mærke til det. Det der om brødunderet. Og der kommer så den sætning her i Johannes kapitel 6, vers 37b. Den, der kommer til mig, viser jeg aldrig bort. Vil jeg aldrig vise bort. Og jeg tænker, Vagn Andersen har garanteret haft en mening med, at det her det skal stå under hans dødsannonce. Det har hans piger fået at vide, at det skulle indrykke i diverse blade. Fordi hans erfaring var, det her, Jesus viser mig bort, aldrig bort. Jeg vil vidne om, at når jeg søgte ham, så lukkede han ikke døren for mig. Men det holdt. Han var nær hos mig alle dage indtil den sidste dag. Og jeg synes, at det der med, at man får et ord, som på en eller anden måde bærer ind i livet her og nu, men også som rækker ind i evigheden, er fantastisk, at det kan være sådan. Udover det, at jeg er begyndt at kigge på de her dødsannoncer, så har jeg fået mig den hobby, at jeg går på kirkegårde. Jeg ved ikke, om I gør. Jeg er faktisk ikke sådan en almindelig kirkegårdsmenneske. Det er meget sjældent, at jeg får besøgt min fars og mors gravsted i Odense ved Dalum Kirke. Men når jeg kommer omkring det, så er jeg gerne forbi, eller min bedsteforælder, som ligger i Skjern. Og så er der i faster min oldefar. Han hed Knud Nielsen, ligesom min far hed Knud Nielsen. Og oldefar var født i 1860, og da han var 37 år gammel, gik vækkelserne hen over Skjernkanten til Faster og Astrup og den vej op Hvidebæk. Og min oldefar blev en kristen som 37-årig. Han havde kendt Jesus før. Men der mødte han Jesus. Og Jesus blev hans ven resten af hans liv. Han gjorde det, at da han så var blevet en kristen, så sagde han, børn i fastesogn skal høre noget om Jesus. Så han åbnede dørene i Fastelund gården og inviterede børn i sognen til søndagsskole i Fastelund og underviste børnene der. Og da oldefar i 1927 døde, så blev hans kiste fragtet op til Fastelund kirke, og børn, som var i søndagsskolen, dem som havde mulighed for at være til stede, af dem som for længst var gået ud af søndagsskolen, fulgte den her kiste op til kirken. Og efter der blev sat en gravsted og en sten på hans grav, så kom det frem, hvad min oldefar vil have som budskab over hans liv. For mig er det at leve Kristus. Det er stærkt ord. For mig er det at leve Kristus. Jeg synes, det er så afgørende, at du og jeg får lov til at leve på et ord, som ikke bare bærer os nu, men bærer os ind i evigheden. Og det er det, som jeg synes, som jeg har tænkt meget på her. Den tekst, som vi havde nu her, den starter jo med beretningen om kvinden, som møder Jesus ude ved Sykar Brønd. Sykar Brønd er Jakobsbrønden, og Jakob levede for mange tusind år siden, også i den tid, som den her kvinde nu drog vand op af Jakobsbrønden. Det har været et pålideligt vand igennem mange, mange år. Og det har sandsynligvis givet dem det liv, som de behøvede for at have vand ind i Sykar Brønd i mange år. Men vandet kunne kun sørge for, at de fik det vand, som de skulle bruge til madlavning, rengøring og drikke. Og så kom Jesus og gav kvinden noget nyt vand. Levende vand. Og det gav Jesus ved at snakke med den her kvinde, både om hendes eget liv, hvem hun var. Han var ikke berøringsangst. Og hun var heller ikke berøringsangst over for Jesus. For det, som Jesus sagde til hende, var et ord i kærlighed, og ikke i dom, og at forskrække og dømme. Og så fik han lov til at række livets vand. Den, som du taler med, er ham, som du siger, I venter på. Messias, det er mig. Og så går hun ind i byen, efter at hun har mødt Jesus der, og går ind og taler med alle de andre, og siger til dem, prøv lige kom, der er en mand, som har sagt mig med ord, hvem jeg er. Jeg er blevet et nyt menneske. Som Peter han siger, I er ikke genfødt af en forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds levende og blivende ord. Det er det, vi kan blive genfødt gennem. Det er, når Jesus taler til os. Derfor var det så afgørende for hende, at hun fik det møde med Jesus. Hun blev genfødt ved hans ord. Da det så skete, jamen så var der jo lige pludselig andre mennesker inde i sygekommet, som sagde, hey Jesus, vil du godt blive her en tid? Og det, som er karakteristisk ved den tid, som Jesus var i sygekommet, det var, han gjorde ikke det eneste under, det er i hvert fald ikke berettet i Johannes evangeliet. Der står, at han var der i 2 dage, og han talte sandsynligvis ord ind i menneskers liv, for at de kunne blive Guds børn. Han talte og talte, og det kom dertil, at de fik lov til at få et personligt møde med Jesus selv. Jeg kan jo ikke leve på mine forældres tro. Selvom min far og mor var kristne, jeg kan ikke leve på mine brødres og min søsters tro. Jeg kan ikke leve på min venners tro. Jeg er nødt til selv at have det møde med Jesus Kristus, så jeg hører, at han tilsiger mig syndernes forladelse, giver mig Helligånden og lover mig et evigt liv. Det er jo det møde, der gør, at livet her kan lykkes, og at livet i evigheden kan være sikret. Ingen kan leve på andres tro. Men Jesus taler ord ind, sådan at mennesker kommer ind i en relation til ham og får et troens forhold. Og så siger de som et vidnesbyrd, vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Der blev, apropos indledning, vækkelse. Ånden gjorde tingene levende i sygekar. Og jeg er fuldstændig enig med det, at man kan sukke om og få lov til at opleve det, at ånden rører både ved mig og ved hinanden, i min familie, min naboer, dem som jeg mødes med på den ene eller den anden måde. De to dage, det blev til vækkelse i sygekar. Jeg tror, de vil sige bagefter, aldrig nogensinde har vi oplevet så store ting, som netop da Jesus kom forbi. Han brød også nogle grænser. Det var ikke almindeligt, at jøder gik sammen og var sammen med samaritaner. Jesus brød nogle grænser. Og samtidig kan vi måske også tænke til sådan, måske er det også det, der skal ske i dag, at vi er nødt til at bryde nogle grænser. At det, som vi egentlig har sagt, at det kan vi ikke. Måske er det på den måde, at Gud også kan lade sin ånd virke, hvis der er nogle grænser, som bliver brudt. Det tror jeg faktisk, at det er. Det der med at have et ord som fundament, jeg har læst i både Impuls her for nylig, og jeg har læst i LM's blad Tro og Mission. Og i det der var der sådan, der kunne jeg sådan bemødt af det der med, er der nogen, som siger noget om, hvad det er for et ord, som de på en eller anden måde holder fast i, som de lever på? I Tro og Mission var der en beretning og en artikel om et menneske, det var faktisk en præst, som var kommet meget i tvivl om hele det der med at tro på Jesus. Han sagde, jeg kan bare ikke finde noget, der er bedre. Jeg tør ikke at slippe det, som jeg har, fordi jeg tror ikke på, at der er noget, der er bedre end det med Jesus. Men mit hjerte, mit sind er fyldt med tvivl. Og jeg har prøvet at arbejde med det. Jeg har tækket. Og i den der artikel, der skriver han så om, at han faktisk, når han læser i Bibelen, så er det ikke for hans egen opbyggelses skyld, så er det faktisk mere for at give tingene videre til andre. Han har været prædikant i LM, og nu er han næsten ikke prædikant mere, fordi han synes ikke, han kan tage ud, så længe at tvivlen er så markant i hans eget liv. Og fik han et ord af en mand, som sagde, ved du hvad, jeg vil give dig et ord fra Salmen 43:5. Vent på Gud. Vend på Gud. Der er en, som kan ændre din tvivl. Ligesom Thomas fik lov til at opleve, da Jesus kommer til Thomas og sagde, hey Thomas, sæt nu din finger ind i siden på mig og mærk navlegabene her. Kom nu, nu skal jeg sige dig, hvem jeg er. Og så siger han, min Herre og min Gud. Vend på Gud. Sådan blev der sagt til ham, der tvivlede. Hos en anden, som jeg læste i de her blade, så sagde han sådan, jeg ønsker at stå der på tollerens plads, hvor jeg kan sige til Gud, vær mig synder nådig. Det er mit livs fundament. Gud, vær mig synder nådig. En tredje sagde sådan her, for bjergene kan rokkes, og højene vakle. Men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser barmhjertighed. Prøv at lægge mærke til de sidste tre ord her. Der viser barmhjertighed. Det kan godt være, at tingene vælter, og det gør det virkelig i vores tid. Det vælter fuldstændig. Men der er noget, som står fast og som ikke rokkes. Det er den fredspagt, som Gud har givet os igennem sin egen søn, Jesus Kristus. Ham, der viser mig barmhjertighed, rokkes ikke. Nå, venner, nu er det jer, der skal til at snakke. Jeg vil godt spørge jer om en ting. Og jeg vil gerne have, at I snakker med dem, som lige er omkring. Og det er ikke fordi, at I skal bruge en halv time, men I skal bare bruge 3-4 minutter. I skal stille det spørgsmål til hinanden, eller bruge en tid på at sige, er der et bibelord, som du synes, at du bærer i dit liv, som er afgørende for dig, som du finder glæde i, som du finder trøst i, som du siger, det kan jeg leve på det her. Er der et bibelord, en beretning eller noget andet, som er stor for dig? Hvis jeg nu har været lærer, jeg har været lærer nede i Hvidebæk på den kristne friskole dernede, der har vi samtidig andagt nede på Bakkely. Og hvis vi så havde turen dernede sammen med måske en 7. klasse og spurgte, hvad er det for et bibelord, som du synes, der er vigtigt til dem, som var dernede som beboere? Hvad tror I, de sagde? Det kunne svært, sagtens være det. De sagde et ord, som de har fået ved en bestemt lejlighed. Ja. De sagde, den ene efter den anden, sagde deres konfirmation. Og selvom de var op i årene, så kom det som skidt ud af en spædekalv, hvad der var i det konfirmationsord. Det kunne de udenad. De skulle ikke slå op, hverken på mobiltelefonen eller i Bibelen eller noget som helst. De kunne det, for det havde været noget, de havde fulgtes med det meste af deres liv. Konfirmationsord. Nå, nu vil jeg vil ikke teste jeres konfirmationsord, men jeg vil spørge igen det der. Er der et ord, som I tænker, det er mit ord? Det bærer på en eller anden måde også mit liv. Nu får I 3 minutter, og nu siger jeg ikke mere. Værsgo. Ja, I kan jo måske snakke videre under kaffen, hvis det giver lejde. Jeg kan ikke huske mit konfirmationsord. Det var for vanskeligt. Det var fra et eller andet fra Efeserbrevet. Jeg kan ikke huske det. Tak. Jeg kunne huske, at jeg blev ringforlovet med min kone, Helga. Så fik vi lavet ringen, ligesom mange andre gjorde det. Så fik vi skrevet et skriftsted ind, eller i hvert fald en henvisning til et skriftsted. 1. Thessaloniker 5, 9-10. Gud bestemte os ikke til at rammes af hans vrede, men til at få frelsen i eje ved vor Herre Jesus Kristus. Det var det ord, som vi synes, at der skulle være bærende i vores liv. Når vi går fra beretningen om det, der sker i Sykar, og går over til embedsmandens, den kongelige embedsmands syge søn, så går vi ind i det, som faktisk er et specielt tegn. Når vi læser de fire evangelier, så er det sådan, at Matthæus, Markus og Lukas, de har mellem 15 og 20 beretninger om under. Det kan være vandringen på søen, og Jesus går der, det kan være bespisningsunder, det kan være Lazarus, der bliver opvagt fra de døde. Det kan være disse underberetninger. Men i Johannes evangeliet, der er der ikke noget, der hedder mirakler og under, selvom det også virker på samme måde. Der er det faktisk sådan, der er noget, der hedder tegn. Der er 7 tegn i Johannes evangeliet. 7 overraskende begivenheder. Og den anden, det er faktisk, at den kongelige embedsmands søn bliver rask. Det første, det er bryllup i Kana, hvor vand bliver forvandlet til vin. Hvis vi nu har bagerens skilt, så vil vi jo ikke nøjes med at tænke, at det er bare et skilt. Allerede vores mund begynder at sige noget om, at der er lækkerier der ved det skilt der. Vi skal ind og købe det, som vi ikke har særligt godt af, men som vi gerne vil have. Og så går man ind, fordi det der tegn, det siger mere end bare tegnet. Det er bæren, det er rundstykker, det er bærebrød. Fantastisk. Og når Jesus siger, når Johannesen siger, at der er 7 tegn i hans evangelium, så er det fordi, at så skal vi studere og sige, hvad er der mere end det, som der egentlig sker? Og det, der sker i det første med vand til vin, det er, at der er noget, der slipper op. Og Jesus er til stede og gør et under, så det, de får, bliver langt bedre, end det, de havde forvejen. Der er noget af det, som Gud har vist igennem sin virke over for det jødiske folk, over for israelitterne, som på en eller anden måde siger, nu er det enden, for nu er han selv kommet. Jesus er kommet. Og så forvandler han vandet, som jo i princippet ikke er noget særligt, til vin. Og det holder sandsynligvis hele bryllupsfesten ud, hvor det andet er slap op. Der var rigeligt til at holde fest med. Og Jesus, han kommer med noget, som er meget mere dyrebar, end det, som jøderne var optaget af, nemlig at overholde lovens bud og forskrifter. Det gav ikke livet. Men nu kommer Jesus og giver liv, og det er det, der er pointen i det første tegn, hvor vand bliver forvandlet til vin. Johannes, han har en mening med, at han gør det her på den her måde. Han siger nemlig, at den her beretning, som vi nu er med, skal man også grave dybere i, for at finde ud af, hvorfor er det egentlig, at Jesus gør den her embedsmands søn rask. Når vi læser i Johannes evangeliet, så siger Johannes selv, hvad det er egentlig, der er meningen og formålet med de her tegn. Han siger i kapitel 20, han siger sådan her, Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Det er der ikke skrevet om i denne bog, men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at, når I tror, skal have liv i hans navn. Så det, når Jesus gør et under, når Johannes han understreger disse 7 tegn, så er det ikke fordi, vi skal falde på halen og bare sige, hold da op, hvor det er fantastisk. Det er det selvfølgelig også, men der er noget mere. Der er mere på færd. Og det siger Johannes her. Han siger, det er for, at I skal have liv i hans navn. I skal have det evige liv. I skal komme til tro. Når I hører om disse 7 tegn, så skal I komme til tro på, at Jesus Kristus er Guds søn. Det er derfor, at han har skrevet de her 7 tegn. Og nu går vi så ind i det her 7. i det andet tegn, som er i Johannes evangeliet. At gå i knæ, det kan vi samtidig komme til at gøre. Og den her kongelige embedsmand, han er i hvert fald gået i knæ. For han har en søn, som ligger døende i Kapernaum. Og Jesus er i Kana. Og der er 35 kilometer imellem de 2 byer. Den her kongelige embedsmand, han er gået i knæ, selvom han er kongelig embedsmand. Han er sandsynligvis ansat ved Herodes Antipas. Herodes den Store kender vi fra Jerusalem af. Vi kender der også omkring barnemordet i Bethlehem. Der var noget en Herodes, der udryddede det. Det er som om, de der Herodes, de har en voldsom aggression over for det, der har med Gud at gøre. Herodes Antipas er også ham, som lader Johannes Døber halshugge. Og den her mand er altså i embeds medfører, han er i tjeneste hos Herodes Antipas der i Kapernaum, for Antipas har den nordlige del af Israel som området omkring Genesarets sø. Det er hans herredømme. Det var 3 Herodeser i familie med hinanden, som havde delt landet imellem sig. En ting det er at opleve, at man går i knæ. Det andet, det er, at nogle af os har oplevet at gå på knæ. I det, som vi oplevede, så var der noget, som simpelthen gjorde, at vi ikke bare gik i knæ med vores liv, men vi gik også på knæ for at råbe til Gud. På et tidspunkt, der var vi jo i Tanzania, Helga og jeg, og med vores 4 børn. Og det sidste halve år, hvor vi var i Tanzania, den sommer, inden vi kom hjem til jul, der skulle Helga med Simon, vores den ældste, hjem, for han skulle starte på efterskole i 10. klasse. Og så var jeg alene tilbage i Tanzania med vores 3 mindste. Vi kørte rundt op i Nord-Tanzania, for vi skulle se alle de her dyr i Serengeti og en Ngorongoro crater, og som man også ser på fjernsyn den ene gang efter den anden. Et mægtigt skue. Og jeg havde lovet børnene, at vi skulle få den mest ultimative oplevelse af at være i Serengeti, for vi skulle bo ude i en teltcamp, hvor vi bare skulle have teltduen imellem de spidse tænder ved løven og snablen fra elefanten, og så os inde bagved. Man kan ikke komme tættere på, tænker jeg. Vi kommer om aftenen ind til teltpladsen, og lige før vi kommer til teltpladsen, kommer der en stor elefant, som krydser vejen, går over på den anden side af vejen, og tager faktisk en gren fra et stort træ, og river den ned, og så lader som om, at han bare lige vil sige, jeg er også her. Så sagde vores ældste pige, far, skal vi sove herude? Ja, var det ikke det, vi var enige med hinanden om, vi skulle have den største oplevelse af at være i Serengeti? Far, jeg skal ikke. Hvad? Er du lidt pivet? Far, din stemme, den ryster os. Nå, sagde han så. Men så, hvad så? Vi tager op på hotellet i Serengeti Nationalpark, og så bor vi deroppe under bag murer. Det gjorde vi så. I løbet af natten, der får faktisk vores ældste pige høj feber. Og når man i Tanzania har været det længe nok, så tænker man som det første, malaria. Næste morgen, der havde hun stadigvæk høj feber, hun var faktisk rigtig, rigtig dårlig. Og jeg var næsten fuldstændig sikker på, at det her, det var malaria. Så jeg sagde til børnene, at vi er nødt til at annullere turen rundt i Serengeti for at se på vilddyr. Vi skal have fat i et hospital, og nu kører vi 70 km ud af Serengeti, op ad landevejen til det nærmeste hospital, hvor der er en hvid læge, og så må vi have taget en blodprøve på vores pige. Jeg kan sige her, at jeg var bange. For jeg opdagede den morgen, at jeg havde godt nok 4 hjul på min bil, men jeg havde ikke noget reservehjul. Så hvis jeg fik en punktering, så skulle jeg til at skille et hjul af. Og jeg lærer og har dans på linje og musik på linje. Det kommer man ikke langt med, når man skal skifte dæk på en Toyota Land Cruiser. Jeg kunne godt, hvis jeg skulle, tror jeg. Det tog bare alt for lang tid. Vi kommer heldigvis op til hospitalet, og der er en kø der af tanzanierne, som venter på at komme ind til den hvide læge. Og så går jeg bare forbi dem alle sammen med mit pige, og går ind og banker på. Og vi kender godt den læge, der siger, vil du godt tage en blodprøve på vores pige, for jeg tror, hun har malaria. Han kommer også lidt senere med svaret, det er malaria, og det er voldsomt. Du skal i gang med kinin på din pige, og så er det 8 dage. Det er 3 gange i døgnet, at hun skal have kinin. Og så kan det godt være, at hun må døse det meste af sin tid der. Den kongelige embedsmand, ved I, hvad han også var? Han var far. Det kan godt være, at jeg var lærer. Og det kan også godt være, at jeg var missionær i Tanzania. Men lige der, der var jeg far. Og I har garanteret også været i situationen der. Hvor jeg tænkte, hvad er det, vi gør som mor eller som far, når vi går i knæ? Jeg gik på knæ og bad Gud om den medicin, som vi nu har fået ved den her europæiske læge, også ville være tilstrækkelig til at kunne kurere hende. Og det var det heldigvis. Men jeg skal sige, at jeg var et ynkeligt menneske i de dage der, hvor hun lå der og næsten ikke kunne samle sig hverken om at spise eller drikke, men bare skulle have det der medicin ind, for at det skulle gøre sin virkning i hende. Den kongelige embedsmand, han var gået i knæ, og nu stod han ansigt til ansigt med Jesus. Og jeg ved ikke, der står ikke noget om, han gik på knæ her. Men jeg tror, han indiserer sig og sagde, ved du hvad, Jesus, vil du ikke godt tage med mig til Kapernaum? Vil du godt tage med mig ned, hvor min søn lever og lever der og er døende? Og jeg tænker det der med, at når tingene kommer ind i vores liv, så går vi virkelig der i knæ, og vi går på knæ og tækker Gud om, at han vil være til stede i vores liv og komme og redde os. Kom med til Kapernaum, Jesus. Og det var ikke fordi, Jesus ikke vil gå 35 kilometer. Men han sagde til den her kongelige embedsmand, hvis I ikke får tegn og under at se, så tror I ikke mig. Det synes jeg er voldsomme ord, den her mand får at høre. Hvis I ikke får tegn og under at se, så tror I ikke mig. Det er næsten som om, at Jesus revser den her kongelige embedsmand. Og han er der trods alt kommet helt fra Kapernaum til Kanaan for at bede om Jesu hjælp. Men det, som Jesus er i gang med nu, det er, jeg vil gerne føre dig ind, så du oplever, hvem jeg virkelig er. At jeg ikke bare er en mirakelmager. Men at det her, som vi nu kommer til at opleve hinanden, det bliver et tegn i Johannes evangelie, for at du skal tro, hvem jeg er. Og ikke hvad jeg gør. At jeg er Guds søn og din frelser. Jesus vil godt tage med mig ned til Kapernaum. Min søn er døende. Kender I godt det? Hvis tingene skal lykkes, så kan vi sige sådan til Jesus. Jesus, hvis du gør sådan og sådan og sådan og sådan og sådan og sådan, så lykkes det. Hvis du bare gør sådan og sådan og sådan og sådan og sådan, så lykkes det. Når vi kommer til Jesus, så har vi allerede en plan for, hvad han skal gøre. Nu kommer Jesus og siger til den her MS-mand, ved du hvad, jeg har noget helt andet, jeg vil gerne vise dig. Jeg er Guds søn. Jeg har den samme autoritet som Gud selv. Og når jeg siger et ord, så er det der. Som dengang Gud sagde, bliv lys, så blev der lys. Hvis jeg siger et ord, så er det der. Og er det ikke fantastisk for dig og mig, at Jesus faktisk ved, hvem vi er? Og jeg er også helt overbevist om, at han ved, at den embedsmand, som nu kommer til ham, han har en søn, der ligger syg og døende i Kapernaum. Og nu vil han vise, hvem han er, ved at sige til ham, ved du hvad, gå hjem. Din søn lever. Gå hjem. Og jeg synes, det er fantastisk, at den her embedsmand, at der står om ham, prøv lige at tage det vers her. Fordi tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, der ikke ses, som Hebræerbrevet siger. Når Jesus møder et menneske, så er der tre ting, som der sker i det møde. Og jeg skal nok være med at gøre det langt, men der er tre ting. Den ene, det er, der sker en forandring. Der sker en forandring med det menneske i det menneskes syn på, hvem Jesus er. Det gjorde det for dem i Sykar. Det gør det også for kongen i embedsmand. Han bliver rykket i, at Jesus siger et ord. At det er nok. Han har magt med ord at gøre en forskel for dig og mig. Dine synder er der forladt. Sådan sagde han til en. Det er et ord, som er til at stole på, og som gør en forskel. Det andet, det er, at når I står der ved Jesus, så taler Jesus sin virkelighed, hvem han er, ind i den her embedsmands liv. Hvem er du, Jesus? Og så fortæller han, hvem han er, og han taler Jesus ind i livet. Det er at tro. Tro er at få talt Jesus ind i sit liv. Og når Jesus er i sit liv, så får vi en relation til Jesus, og vi tror ham på hans ord, fordi vi er kommet til erkendelse af, hvem han er. At han er større, end vi troede. Og så siger han et ord, som vi kan gå på. Et ord, som vi kan stole på. Hvad var det, der blev sagt til Peter, da han var ude på Genesaret sø, og det gik allervildest for sig? Så siger Jesus, kom herude, Peter! Et ord at gå på. Og så gik han. Og vi som er vant til at komme i kirke og missionshus, vi har en udfordring i, at når Jesus han siger til os, derude, kom herude, for jeg er også derude. Jeg er også derude. Jeg er ikke kun inde i båden. Jeg er ikke kun inde i kirken. Jeg er ikke kun inde i missionshuset. Jeg er ikke kun i vores hjem. Jeg er også derude. Kom herud. Så får vi et ord at gå på. Manden troede Jesus på hans ord. Og gik. Han gik hjemme til Capernaum. Det siger meget. Se, nu er der noget der omkring det der tidspunkt der, som det er. Der står på et tidspunkt, at da han møder sine folk der, der kommer fra Capernaum og siger, at hans søn lever, så siger han, hvornår skete det? Ved den 7. time. Der er noget med jødernes tidsregning, og der er noget med romernes tid. Det er jo egentlig mærkeligt, hvis det var 7. time normalt, så ville det være klokken 1 om middagen. Så kunne han da sagtens nå at komme tilbage til Capernaum den dag. Men det her, siger bibeltolkere, det er klokken 7 om aftenen, klokken 19. Og så vil han ikke gå i mørket til Capernaum. Så venter han til dagen efter og går afsted. Og så går han afsted, og hans tjenestefolk fra Capernaum, som har oplevet, hvad der er sket med hans søn, de går rest. De skal til Kana. De skal have fundet ham. Deres herre. Og så gik de. Og da de ser ham, så siger de, din søn lever. Din søn lever. Hvornår skete det? I går ved den 7. time, der skete underen. Din søn lever. Og så tog de med hinanden under armen, og jeg tror, de dansede hele vejen, hvis de gjorde det. De var i hvert fald helt op at køre, vil jeg sige. Og så kommer de til Capernaum, og så fortæller de hele husstanden, hvad der skete lige præcis der. Og hele det husstanden inden ved kongelig embedsmand, de får et Jesus-fundament i deres liv. Det ord, som han havde hørt af Jesus, det blev et livsfundament for ham som far og som kongelig embedsmand. Jeg kan godt tænke mig at give tre ord her til sidst. Om ord, som jeg synes er fantastiske at tage sig og leve på. Et ord fra Jesajas kapitel 43, der siger, du er dyrebar i mine øjne. Højtagtet
og jeg elsker dig. Det er Guds syn på dig og mig. Hvis man har lyst til at få et ord om et løfte, så er det et løfte fra 1. Johannes kapitel 1. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Det er et stærkt ord. Et tredje ord, også fra Jesaja 43. Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. Det er det stærke ord om det tilsagn, som Gud sender til os, at hans kærlighed er så dyrebar, at han har løskøbt os og siger, at vi er højt agtede. Lad os bede. Far i himmel, vi takker dig for, at dit ord er til at stole på. Det er til at blive frelst på. Det er til at leve på. Det er til at virke på. Og det rækker os helt ind bag forhænget. Ind i dit rige. Der, hvor vi skal få lov til at opleve et liv uden synd, uden død, uden dom, uden alt det elendige, som vi kan opleve her. Tak for, at dit ord er til at stole på. Og tak for, at den her kongelige embedsmand fik erfaret det. Og tak for det, kan vi også gøre. Tak, at du rækker os dit ord gang efter gang. Og siger til os, at vi er dyrebare for dig. Og du elsker os. Amen.